Tak pokoj vám, milovaní v Kristu. Ústecký sbor vás všechny pozdravuje. A máme radost z toho, že Bůh mezi vámi jedná, koná, přivádí lidi do vašeho sboru, dává vám růst. Tak se z toho radujeme a je to pro nás velikým povzbuzením. Pro ty, kteří mě neznají, jsem Pavel Borovanský a jsem starším v Ústeckém sboru v Ústí nad Labem. Dovolte mi vyprosit požehnání a pak bychom šli už do našeho kázání, šli bychom do 2. listu Janova, do veršů 9 až 13. Pane Bože svatý, my tě vyvyšujeme na tomto místě, děkujeme ti, že jak bylo řečeno v úvodu, ty jsi všechno připravil od dávno věku, pane, ještě před stvořením světa v tvé mysli bylo vše ustanoveno. Děkujeme ti, že ani stéblo trávy, pane, se nepohne proti tvé vůli na tomto světě. Děkujeme ti, že jsi svrchovaným, všemohoucím Bohem, spasitelem všech těch, kteří věří. Děkujeme ti, že jsi vykoupil svůj lid drahocenou krví našeho pána, spasitele Ježíše Krista, tvého syna. Děkujeme ti, že tvůj syn přijal tělo poníženosti, jaké má padlý člověk. Narodil se do tohoto světa, zřekl se své slávy, kterou měl u tebe, Otče, aby sloužil, aby přinesl spasení, aby sloužil těm, kteří měli sloužit jemu, pane. On nám vybojoval spasení na kříži, kde porazil hřích, smrt i mocnosti. Děkujeme ti za to, že jsme svobodní v Kristu, že jsme osvobozeni od otroctví hříchu a temnoty. A tak tě chválíme a vyvyšujeme a dosvědčujeme, pane Bože svatý, že tvé jméno je vyvýšené nad nebesa nebes. Prosíme tě, aby si jednal tady s každým z nás v našich srdcích, tak, jak potřebujeme, pane. Ať moc tvého Ducha svatého, tvého slova, pane, působí v našich srdcích k tvé slávě a k tvé radosti a proměňuje nás do podoby tvého syna, pána Ježíše. Dej též také, aby naši bratři a sestry, nejenom v Praze a na Kladně, ale všude po této zemi i po celém světě, tam, kde se tvůj lid schází, pane, aby rostly k tvé slávě, pro tvou slávu, pane. Aby byl oslaven pán Ježíš Kristus, jeho dílo, jeho kříž, aby si byl oslaven i ty, Otče svatý, v Kristu Ježíši. O to prosíme a děkujeme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak já jsem moc rád, že vás všechny opět po dlouhé době vidím. A musím říct, že váš zápas víry je pro mě povzbuzením. A i když uplynula delší doba, po které se vrátíme společně do 2. listu Janova, tak já věřím, že navzdory tomu času, který uplynul, nezmizelo všechno, co jsme si řekli z vašich srdcí. Věřím tomu proto, že naše naděje je v tom, že dílo na nás konané není dílem lidským, ale je dílem božím. Je konané mocí svatého ducha. Přesto bych rád ale na začátek v úvodu krátce shrnul, co jsme si již řekli z 2. listu Janova, co jsme poznali a přijali. A tak hned v úvodu listu v pozdravu čteme o tom, že pravda je základem církve. V prvních dvou verších čteme, já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji, a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Pokud čteme tyto dva verše, které nám říkají, že pravda je základem Božího lidu, základem církve, jistě se nám v mysli vybaví text z Matouše z 16. kapitoly od 15. verše. Na tomto místě pán Ježíš Kristus se ptá učedníků, za koho ho pokládají oni. My máme ten rozhovor zaznamenaný v písmu. Řekl jim, za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekelí nepřemohou. A tak pravda o Kristu, o tom, že on je tím Mesiášem, ta je základem církve, je tou skalou, na které pán Ježíš svoji církev vybudoval. Církev je zrozená z pravdy. Stojí a trvá na pravdě. Bez pravdy není církve. Církev miluje pravdu. A láska nemůže vyrůstat z ničeho jiného, než z pravdy. Verš 3. Ti, kdo poznali pravdu, ti milují. naplňují první dvě přikázání. Milují Boha Otce celým svým srdcem, duší, silou a myslí a milují bližního svého. Milují člověka. Bez pravdy tedy nemůže být láska. O tom svědčí druhý list Janův. Kdo nestojí v pravdě, v boží pravdě, nemůže opravdově milovat. Dozvídáme se, že život v pravdě přináší církvi, přináší lidem skutečnou radost. Těm, kteří v ní žijí. Protože čteme v Janově listu, že se raduje, a nejenom on, ale všichni ti, kteří poznali pravdu. To všechno čteme ve verších 1 až 4. Velmi důležitou informací je také fakt, že žít v pravdě znamená žít v poslušnosti božím přikázáním. Přikázáním od Otce. Vidíme tedy, že není-li v životě člověka poslušnost písmu, není jeho život v pravdě. To je velmi zásadní pro život křesťana i církve a my dnes slyšíme i v církvi mnoho protichůdných názorů. Ale Jan nekončí zde. Boží slovo nás učí dál. Pokud není v mém životě poslušnost písmu, není v něm ani láska. Jan píše, nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které mám od počátku, abychom milovali jedni druhé. To je láska žít podle božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít. 5. a 6. verš. Milovat znamená žít podle božích přikázání a žít podle božích přikázání znamená milovat. A tak znovu musím zdůraznit, že pravda je základem církve. Pokud člověk patří Bohu, musí být v jeho životě vidět ovoce znovu zrozeného srdce. Srdce znovu zrozeného z pravdy. Tímto ovocem není nic jiného než láska. Láska k Bohu a láska k Bohu rodí poslušnost. Nelze od sebe oddělit poslušnost a lásku. Poslušnost i láska jsou ovocem pravdy. Pokud tvrdíme o sobě, že milujeme Boha, musíme ve svých životech zachovávat jeho přikázání. Kdo Boha miluje, ten Boha poslouchá, svědčí Jan ve svém prvním listě v 5. kapitole ve 3. verši. A kdo miluje v poslušnosti Boha, ten také miluje i jeho děti. Miluje svého bratra, svou sestru. Miluje boží lid, církev. To je svědectví písma. A tak vidíme, že pravda je základem církve. Základem, ze kterého vyrůstá poslušnost a láska. Pravda je cenná. Pravdu musíme bránit. Vidíme to ve verších 7 a 8. Do světa i do církve vyšlo mnoho svůdců, těch, kteří nežijí v pravdě. Odpírají božím přikázáním. Nemilují tedy pravdu ani Boha. Nemilují tedy ani člověka. V jejich srdcích není skutečná láska. Pravdu musíme bránit, protože člověk vždy chrání to, co je mu drahé. To, co je mu vzácné. To, co je pro něj životně důležité. To, co je pro jeho život nezbytné. Tím vším je křesťanovi i celé církvi tedy pravda a ovoce z této pravdy vyrůstající. To vše musíme chránit a dnes půjdeme právě do textu 9 až 13 druhého listu Janova, abychom viděli, jak máme chránit pravdu, jak máme chránit její ovoce v našich životech. A tak pojďme společně číst verše 9 až 13, druhý list Janův, verše 9 až 13. A zde stojí, kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu. Neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Pozdravují tě děti, tvé vyvolené sestry. Apoštol Jan 9. verši říká, že kdo zachází dál a nezůstává v učení Krista, nemá Boha. Kdo zůstává v učení Krista, má otce i syna. My víme, že bez syna nelze mít otce. Nelze mít Boha, pokud nemáme Krista. Jsou to velmi varovná a vážná slova. Víme, že Jan psal své listy jako reakci na pronikání lživých nauk do církve. Do sborů, do církví přicházeli falešní učitelé a přinášeli předzvěst gnóze, gnostické hereze. Jan bojuje tedy za čistotu církve boží. Jan bojuje za pravdu, která je základem církve. Jan bojuje za pravdu, ze které se rodí pravá poslušnost a pravá láska. Opustíme-li pravdu tím, že nebudeme poslušní, pak se musíme bát, zda skutečně milujeme Boha, zda milujeme jeho děti, zda milujeme církev. Ve verši 9 je tedy Janem vyjádřena osobní zodpovědnost každého křesťana. Každý jeden z nás, každý křesťan je zodpovědný sám za sebe před Bohem ve svém životě. Obecně můžeme říci, že ve verši 9 je i zodpovědnost každého člověka na zemi. Proč? Protože Bůh volá všechny lidi k pokání v Kristu. Volá všechny lidi, aby se odvrátili od hříchu a přišli k pravdě, ke Kristu. Ve Skutcích 17, 30, 31 čteme tato slova. Čteme o tom, že Bůh prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu, k pravdě. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když je zkřísil z mrtvých. A tak obecně zde vidíme, že každý člověk je zodpovědný před Bohem za svůj život. Zda bude žít v hříchu a ve lži, zda bude odpírat pravdě, anebo zda bude činit pokání a k pravdě přijde. Ti, kteří pravdě vzdorují, proti těm je namířen boží hněv a my to víme, protože sami jsme byli stejní, než nás Bůh zavolal. V Římanům 1, 18 až 19 čteme, že boží hněv se zjevuje proti každé nepravosti člověka, proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují co? Potlačují pravdu. Svým životem, tak jak žijí, potlačují pravdu. Je tady napsáno, že to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. A tak máme nejenom obecné poznání Boha, jeho stvoření, když koukneme na oblohu, když koukáme na les, když vidíme nádheru života v oceánu. Ale máme taky, a vidíme to ve Skutcích, jasné svědectví o tom, že Bůh chce, aby všichni činili pokání, protože ustanovil den, ve kterém bude soudit svět skrze Krista Ježíše. A světu o tom poskytl důkaz, tím, že ho zkřísil z mrtvých. A tak vidíme tedy, že lidé jsou zodpovědní za svůj život. Ale vraťme se nyní k nám, ke křesťanům, protože i my jsme zodpovědní před Bohem za to, jak žijeme. Zda v pravdě, nebo zda pravdě odpíráme. Protože každý z nás to zná. I my můžeme ve svém životě mít období, kdy potlačujeme pravdu. Vraťme se tedy zpět k církvi, ke křesťanům, kterým je dopis adresován. Každý, kdo vyznává Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, je zodpovědný před Bohem za to, aby zůstával v Kristu, aby zůstával v pravdě, aby přicházel ke Kristu. Aby žil pravdu. Mimo Krista tyto věci nelze činit. Bez Krista nelze v otázkách pravdy nic činit. Bez Krista nelze pravdu poznat. Bez Krista nelze pravdu přijmout. Bez Krista nelze pravdu žít. Jan ve svém evangeliu v 15. kapitole od verše 4 říká: zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uskne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Zůstávat v Kristu, zůstávat v pravdě, tak aby jsme zůstávali v pravdě, v Kristu a aby Kristus a jeho slova, tedy pravda, zůstávala v nás. Vidíme tedy, že pravda je skutečně základem života každého křesťana a církve, je nezbytná pro nás, pro naše životy, je cenná, vzácná a musíme ji bránit. Vidíme tedy, že obrana pravdy musí u křesťana začínat v našich životech, v mém srdci na prvním místě. Začíná to vždy u osobní zodpovědnosti jednotlivce v Kristu. Chceme-li pravdu úspěšně žít, Chceme-li pravdu v případě potřeby úspěšně také hájit, bránit, potom to musí začít tady u nás. Můj postoj k pravdě. Jak se stavím k pravdě? Hledám ji? Toužím po ní? Miluji pravdu? Zůstávám v pravdě? Přicházím ke Kristu? Ať se děje, co se děje v mém životě? Protože je to tak důležité, jak se jako jednotlivci, jako křesťané stavíme k pravdě sami na prvním místě ve svých životech, proto Jan začíná vyučování o obraně pravdy 9. veršem. Aby cílil na nás, na jednotlivce. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. A tak tedy my musíme začít sami u sebe ve svých vlastních životech, ve svých srdcích. Ale můžeme se ptát, jak rozpoznáme, jak obsáhneme to učení, ve které máme zůstávat. Jak charakterizujeme jeho obsah, jak vytyčíme hranice učení Krista. A kde je ta hranice v praxi? Kde je podstatné odchýlení, když člověk opouští učení Ježíše Krista? Jak to poznáme ve svých životech? Na první otázku nám písmo odpovídá již právě v citovaném Janově evangeliu, v té 15. kapitole, verš 7. Ten začíná, zůstanete-li ve mne a má slova ve vás. Musíme tedy znovu zopakuji, musíme zůstávat v Kristu a jeho slova musí zůstávat v nás. Náš postoj k písmu, náš postoj k Božímu slovu, ke Kristovu slovu. Pomůže nám také velmi dobře druhý list Timoteův. Text od 15. do 17. verše 3. kapitoly. Zde stojí, poslouchejte, od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Svatá písma. Ta dávají moudrost ke spasení vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází od Božího ducha a v řeckém textu máme, že je vydechnuté Božím duchem. A je dobré k čemu? Je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk, tedy každý jeden z vás, byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Náležitě připraven znamená plně připraven. Nic vám nebude chybět ve vaší připravenosti. A ke každému dobrému činu? Není skutek. Není skutek, který by pro vás Bůh připravil ve vašich životech a který byste nemohli naplnit, protože by písmo bylo nedostatečné k tomuto skutku, abyste ho naplnili. Písmo je dostatečné. Připraví vás ke každému dílu, které po vás bude Bůh ve vašich životech chtít. A tak vidíme, že svaté písmo svědčí samo o sobě, obhajuje samo sebe. Je to veškeré písmo, píše Pavel. Pravda nepotřebuje obhájce zvenčí. Boží slovo, pravda nepotřebuje obhájce zvenčí. Sama sebe obhájí ze své podstaty. Mnohokrát jsme slyšeli, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Bylo to hlavní heslo říšského ministra propagandy Goebbelse. Ale není to tak, není to možné. Lež se nikdy nestane pravdou ze své podstaty. Lež se nemůže stát pravdou už vůbec ne v našich životech, v životech těch, kteří jsou z Boží milosti z pravdy znovu zrozeni a pravdu milují. Pokud patříte Kristu, jste znovu zrozeni z pravdy a milujete pravdu. Lež ve vašich životech nemá místo. Pravda tedy zůstává vždy pravdou. A proto jako církev i jako křesťané, každý jeden z nás, máme vše, co potřebujeme, abychom mohli žít trvale pravdu a zůstávat v ní. V druhém listu Petrově Petr říká, že vše potřebné nám darovala jeho božská moc. Když jsme co? Když jsme poznali toho, který za nás zemřel. Když jsme poznali Krista, když jsme poznali pravdu. Pravda je vše to, co potřebujeme. A tak vidíme, že apoštol Pavel píše Timoteovi o písmu a to je ta pravda, která dává moudrost ke spáse vírou v Krista. To je ta pravda, která posvěcuje člověka ke každému dobrému dílu v Kristu. A znovu to opakuji, není žádný skutek, ke kterému by vás pravda písma nedokázala připravit. A proč tomu tak je? Protože nelze oddělit vydechnuté Boží slovo, písmo, od vtěleného Božího slova, od Krista. Nelze oddělit vydechnuté Boží slovo od vtěleného Božího slova, od Krista. Kdo to dělá, nezůstává již v učení Krista. Proto tedy pouze písmo. Proto Luther řekl ne nad to, co je psáno. Proto jeden z těch pěti reformačních principů zní pouze písmo. Obsah i hranice učení Ježíše Krista jsou určeny veškerým písmem. Veškerým písmem svatým. V písmu najdeme vše, co nám Bůh dává k tomu, abychom žili zbožně své životy. A tak tedy vidíme, že jedině písmo nám může charakterizovat obsah a vytyčit hranice Kristova učení. Jen v něm se také dozvídáme i odpověď na druhou otázku. Pečlivým čtením písma, rozjímáním nad písmem, modlitbou nad písmem. Budeme růst moudrosti a poznání pravdy a Bůh nám bude dávat, poznávat hranici odchýlení od Krista a jeho slova. Protože i ta podstatná odchýlka, ta zásadní, která už nás svádí, se dá poznat jenom tak, že budu studovat a znát písmo, modlit se nad ním, rozjímat nad ním. Apoštol Jan píše obranu proti raným gnostikům, proti takzvané protognóze, předvoj gnóze. A hlavním tím důrazem gnóze a gnostického učení jako takového bylo popření Krista, který je naplno člověk na jedné straně a naplno Bůh, němž obě podstaty jsou plné a ani jedna neumenšuje tu druhou. Oni tvrdili několika nebo v mnoha variantách popírali od tvrzení, že Kristus nebyl pravým tělem, až po tvrzení, že Krista Duch Svatý na kříži opustil, tak popírali plnost božství i lidství, popírali, že Ježíš Kristus přišel v těle, trpěl v těle, zemřel v těle, byl zkříšen v těle a vystoupil v těle na nebesa. To dělali gnostici a Jan píše na obranu proti této herezi, která sváděla duše na cestí. A tak vidíme, že 10. verš našeho textu je reakcí na ten 7. verš. 7. verš říká, do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Gnóze tedy popírá jeden ze základních pilířů křesťanství a učení o Kristu. Jeden z těch úplných základních kamenů. A pokud vám někdo bude přinášet učení, které v jakékoliv oblasti bude popírat základy křesťanské víry, ty podstatné, důležité základy, na nichž naše víra stojí, potom nepřináší učení Kristovo. Dobře mi rozumějte, nemusíme se přijít o okrajové otázky. Nemusíme se přijít o věci, které nejsou podstatné. Nemusíme vždy spolu v těchto nepodstatných věcech a otázkách víry a spásy i praxe souhlasit. Přesto zůstáváme bratři a sestry v Kristu. Jsou ale věci, na kterých musíme trvat. A pokud je někdo nepřijímá, jeho víra je jiná, potom takového člověka nemůžeme považovat za bratra, a skupinu stejně vyznávajících lidí nemůžeme považovat za církev. Jiný než biblický Ježíš Kristus, několik variant, jiný než biblický Ježíš Kristus. Naplno Bůh, naplno člověk v těle. Jiný způsob spásy, například tvrzení římskokatolické církve, že pouhá milost a víra nestačí. Musíte k ní přidat skutky, musíte dodržovat svátosti, abyste byli spaseni. A ještě ani potom nemáte jistotu, protože můžete skončit v očistci. Když vám bude někdo tvrdit, že křesťan musí mít takzvanou druhou zkušenost a ta se musí nějakým nadpřirozeným způsobem projevovat, ať už jazyky, prorokováním nebo mocnými činy, to v písmu není. Pokud vám někdo bude tvrdit, že pokud chcete být spaseni, musíte zachovávat sobotu, to v písmu není. Pokud vám kdokoliv řekne, že ke Kristu musíte něco přidat, že pro vaši spásu je nutný Kristus a ještě cokoliv jiného, to je podstatná věc. Pokud vás někdo povede k tomu, že písmo není celé vydechnuté Božím duchem, že je nedokonalé, nedostačující, protože je dílem člověka. Když vám někdo bude nabízet jiné zdroje poznání než písmo, než právě a jen písmo svaté, neposlouchejte ho, nepřijmejte ho. Jakákoliv informace, která bude v rozporu s učením veškerého písma a kterou vám bude někdo přinášet a nabízet jako pravdu, taková informace musí být odmítnuta. Ne na to, co je psáno. Všechno zkoumejte. Tady máte pravdu. Tady máte ten základ, který vám pomůže, abyste viděli. Jde-li o podstatnou a vážnou odchylku od učení Krista, jde o blud svodu od Krista a od jeho pravdy. Je to cesta smrti. V takovém případě musíme jednat na obranu pravdy. A to je to, co jsme ji začali. Protože jsme si řekli, že ta obrana pravdy začíná u nás samotných. Já sám musím zůstávat v Kristu a Kristus i jeho slovo musí zůstávat ve mně. Pokud nejsem plný Krista, pokud nejsem plný jeho slova, jak rozpoznám blud? Pokud dobře neznám pravdu, pokud neznám dobře učení veškerého písma svatého, jak rozpoznám blud, pokud neznám Bibli? Pokud ji nečtu, nestuduju, nerozjímám nad ní, nemodlím se, aby mi Bůh otevřel pravdu písma. Jak pak můžu rozpoznat blud, když neznám pravdu? Když někdo přináší jiné učení než Kristovo, Petr v Janově evangeliu říká, když někdo přináší jiné než Kristovo učení, musíme dobře znát Kristovo učení. Jaká je pravda? Petr v Janově evangeliu říká, Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6:68. Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slovo věčného života. Musíme ke Kristu. A to znamená milování do písma. A pokud vám bude někdo tvrdit něco jiného, nemluví pravdu. Ano, Bůh si může použít spoustu věcí v našich životech. Bůh nás může oslovit skrze přírodu, skrze věci, které se kolem nás dějí. Ale pamatujme na to, že to patří do obecné milosti. Ne do spasitelné. Spasitelná milost, spasitelné zjevení. To je písmo. To je písmo, vydechnuté slovo, neoddělitelné od Krista, vtěleného slova. Znovu zopakuji, co je v rozporu s písmem, je třeba odmítnout. V 1. Tesalonickým čteme, všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Co není v souladu s písmem, je zlé. A pamatujte na to, že anděl temnoty se rád převléká za anděla světla. Nemusí se to jevit na první pohled jako zlé. Může se to na první pohled jevit jako úžasná věc. Prvním krokem obrany tedy je pravdu dobře znát, neodchýlit se od ní sám ve svém vlastním životě. A nyní se pojďme podívat na ten druhý krok obrany. Tím druhým je oddělení se od špatného učení. Jan pokračuje ve verších 10 až 11. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho, kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Nyní se podíváme na to, jak postupně ve třech přirozeně po sobě jdoucích fázích se máme oddělit od špatného učení. Tři fáze přirozeně po sobě jdoucí, kterým se oddělíme od špatného učení. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení. Tady je znovu vidět, jak je důležitý ten první krok obrany pravdy, abychom ji znali, abychom ji hájili na prvním místě ve svých vlastních životech, tím, že ji budeme znát. Tím, že my sami se od ní neodchýlíme. Hledáme pravdu, nasloucháme pravdě, učíme se pravdě, milujeme pravdu, držíme pravdu ve svých životech a to je ten základní kámen obrany. Základní předpoklad pro to, abychom pravdu mohli bránit, bude-li to nutné, když je ohrožena jiným učením. A to je ten začátek toho 10. verše. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení. V tu chvíli jste-li dobře připraveni a znáte pravdu, budete ji dobře bránit. Tento první krok je, že vy jste připraveni. Když někdo přijde s falešným učením, vy to rozpoznáte. Tím druhým krokem je pak oddělení se. od toho učení viditelně. Tváří tvář falešnému učení my činíme tedy první krok, první fázi tím, že se oddělíme ve svých myšlenkách, ve svém srdci. Dobře mi rozumějte, když tu pravdu znáte a někdo vám teď bude říkat falešné učení, tak co udělá Duch Svatý ve vás? Co udělá vaše srdce? Všecko se začne ve vás spírat. Všecko ve vás začne křičet, to přece není pravda, vždyť písmo říká něco jiného. Takže první fáze je, že jste se oddělili ve svém srdci, oddělili jste se ve své mysli a tato fáze je v tom 10. verši skrytá. V tom 10. verši v jeho začátku nám nepíše Jan, oddělte se ve své mysli, oddělte se ve své srdci. On tam píše jenom, přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení. Ale když vy jste připraveni, tak to nastane úplně přirozeným způsobem. Ve chvíli, kdy posloucháte to učení, které není biblické, Duch Svatý ve vás začne pracovat a všechno začne křičet, to přeci není pravda. Počkej, teď takhle to přeci není. Takže první fáze je oddělení se ve svém srdci, ve své mysli. Protože vy jste prosáknuti pravdou, protože vy zůstáváte v Kristu a jeho slovo zůstává ve vás. A tak tento stav bude jednat jakoby za vás. Kristova pravda bude jednat ve vás. Vaše srdce, vaše mysl, váš vnitřní člověk se automaticky a plně oddělí od falešného učení, které ten dotyčný přináší. Nevěříte mi? Potom si uvědomme, kým jsme v Kristu. Jsme přeci nová stvoření, narozená z Boha. Jan 1, 12, 13. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili tak, jako se rodí lidé, děti pozemských otců. Nýbrž se narodili z Boha. Z pravdy a pravda je ve vás. Jste znovu zrození touto pravdou a apoštol Jakub o vás svědčí ve svém listě, že jste se znovu zrodili slovem pravdy, abyste byli první sklizní božího stvoření. A tak tedy to znovu opakuji. Okamžiku, kdy budete konfrontováni falešným učením, nový vnitřní člověk ve vás, veden božím duchem, rozpozná lež a oddělí se ve svém mysli takový člověk ve svém srdci od toho bludu. Je to podobné, jako když pán slibuje učedníkům Markově evangeliu ve 13. kapitole, slibuje jim, že když půjdou před soud, říká jim, nemějte starost, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit. Ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Ve chvíli, kdy jste konfrontováni falešným učením, je to podobné. Pravda ve vás začne hájit sama sebe. To je dílo Ducha Svatého ve vás. Je to dílo Ducha pravdy. Je to Duch Svatý, který vás vyučuje všemu a uvádí vás do veškeré pravdy, jak sám svědčí ve svém slově. Ale znovu zopakuji, musíme být čím? Musíme být pilnými žáky. Musíme být dychtivými žáky. Musíme mít touhu a hlad po pravdě, po poznání pravdy. A za to se modlete, milovaní, abyste písmo milovali. Mějte hlad po písmu. Musíte být plní písma a modlitby. Buďte plní písma a modlitby. Musíte přetékat. Tak budete i plní Ducha Svatého. On bude jednat ve vašich životech, kdykoliv přijdete do kontaktu s falešným učením. Oddělí vás ve vašich srdcích a ve vaší mysli. A tak znovu opakuji, první fáze oddělení nastává ve vaší mysli, ve vašem srdci, kdy váš vnitřní člověk, to nové stvoření v Kristu, se vzepře tomu falešnému učení, se kterým je konfrontován. To vše se bude dít, přijde-li někdo k vám a nepřinese Kristovo učení. Pokud budete dobře připraveni, budete pilnými žáky, budete znát pravdu, to všechno se bude dít v tom okamžiku ve vašem srdci, ve vaší mysli. To je první fáze druhého obraného kroku, kroku oddělení. Pojďme tedy ke druhé fázi. Jan pokračuje slovy, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Ta druhá fáze oddělení není vnitřní, ale zjevná. Je vidět. Měla by být pro nás stejně přirozená jako ta první. ale v praxi mohou nastat komplikace a my vidíme, že někdy nastávají. A v dnešní době myslím ještě více než v době napsání Janova listu. Co když toho člověka urazím? Co když se ho dotknu? Vždyť přeci i když věří bludům, je to jinak slušný člověk. Jak ho můžu vykázat? Jak se můžu od něj oddělit? Jak mu můžu ukázat, že s ním a s tím, co učí, nechci mít nic společného? To jsou věci, které v praxi nastávají. Co pohostinnost, o které nás písmo učí? Kterou nám písmo přímo nakazuje? Chtěl bych tomu říct, že dnešní humanismem prosáklá církev nevidí nebezpečí. Myslím si, že církev v době Jana s tím takový problém neměla. Dnešní humanismem prosáklá církev, humanismem, který na úkor pravdy chce šířit jednotu a lásku, což nejde, přestává vidět nebezpečí. A tak můžeme slyšet od lidí, vždyť přece ti lidé, se kterými se setkávám na těch ekumenických bohoslužbách, jsou tak milí, oni jsou tak úžasní. Co na tom, že popírají spásu pouze z milosti a skrze víru? No a co, že podmiňují spasení dodržováním soboty? Jsou úžasní, nebo snad ne? Co když ale stojí otázka takto? Pozvete si domů do své rodiny vraha? Pozvete si domů a do své rodiny vraha? Když budete vědět, že daný konkrétní člověk je vrah, zabil několik lidí, nejeví žádné známky pokání ve svém životě, nebo toho, že by litoval těch věcí, pozvete si ho domů, doprostřed své rodiny? Nepozvete. A o falešném učení písmo říká, že vraždí duši. To je daleko horší vražda. Lež je nástrojem v ruce lháře a vraha od počátku, Jan 8:44. Ďábla. Ďábel je tím lhářem a vrahem od počátku. Chcete mít vědomě nástroj satana, vraha duší, ve svém duchovním domově? Bůh nás vede k moudrosti a kontext mluví jasně. V době napsání listu bylo normální, že církev se scházela po domech. Ti, kteří si říkali učitelé evangelia, ale nebyli, pronikali do těchto domů. Vydávali se za učitele církve a chodili od zboru ke zboru. Pronikali do těchto míst, do těch domů, kde se církev scházela, nebo do domů starších, tak, aby navázali kontakt s tím zborem. Přicházeli s tím, že patří Kristu. Přicházeli se zájmem proniknout do daného společenství Božího lidu. A přicházeli tam s úmyslem šířit své bludné učení. Dostat lidi na svou stranu. Bylo také zvykem, že církev se o učitele a proroky starala v duchu učení, že učitel církve má být zaopatřen církví, a my to v písmu čteme, ten, kdo učí, má být církví také zaopatřen. To je v pořádku. Je to v pořádku, pokud je tento učitel pravým učitelem Krista. Aby jsme ho přijali. Aby jsme mu nabídli pohostinství. Aby jsme ho přijali do svých domovů. Bude-li to třeba. Aby jsme ho podporovali jakýmkoliv způsobem. Ale co když přijde tedy ten falešný učitel? Uvědomme si tedy, že dnes by kroky falešných učitelů směřovaly kam? Směřovaly by na místa našich dnešních setkání. Nepřišli by k nám domů, aby s náma bydleli. Ve většině případů přijdou v neděli do shromáždění. Nebo přijdou na biblickou skupinku. Nebo přijdou na nějakou domácí skupinku. A zde se bude se vší pravděpodobností odehrávat bitva, i když prostředí našich domovů nemůžeme úplně vyloučit. Protože i dnes vidíme případy, kdy bratr z Austrálie je ubytován, protože přijede jako misionář sem, tak je ubytován přímo u křesťanské rodiny v domě. Ale já nechci, abychom to vztáhli na to, že když je tady, nepřijmejte ho do domu, že se to vztahuje k našemu fyzickému domovu, k tomu místu, kde bydlíme, ať už je to rodinný dům nebo byt. Protože to, co Jan chce především vyjádřit, je, že nemáme mít s takovým člověkem podíl u stolu a oltáře církve Kristovi. My se nebavíme o našich fyzických domovech na prvním místě. Bavíme se o našem duchovním domově, o církvi. Nepřijímejte ho do domu. To je ten pravý význam. Stůl a oltář církve Kristovi. Jde o náš duchovní domov, do kterého nemáme takového člověka pustit a vítat ho v něm. Stůl a oltář je obrazem našeho duchovního domova, církve. Přijde-li tedy někdo s falešným učením fyzicky na jakékoliv místo, ať už se s ním setkáme na Václavském náměstí, anebo tady, jde o náš duchovní domov a je úplně jedno, kde jsme se s tím člověkem sešli. V okamžiku, kdy nás začne infiltrovat falešným učením, máme udělat co? Máme ho napomenout. Máme ho konfrontovat pravdou písma. Máme mu dát tím milost k pokání. A když neposlechne, máme mu dát najevo, že k nám co? Že k nám nepatří. Titovi 3, 10 až 11. Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni. Je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší a tak sám nad sebou vynáší soud. V době Jana teda byla velmi rozšířená praxe putujících učitelů. Dnes už to nevidíme. Učitelů církve. A velmi často to tedy znamenalo, že takového člověka budu muset odmítnout i v tom svém fyzickém domově. Neubytuju ho pod svojí střechou, nepostarám se od něj, ale vykážu ho pryč. Dnes to není tak časté, ale stát se to může. Ale znovu zdůrazňuji, nevítejme, nepřijímejme ve svých duchovních domovech falešné učitele. V církvi. To je náš duchovní domov. Napomeňme je, pokud přijdou. Napomeňme je jednou, dvakrát, možná i víckrát, tak jak vám Pán Bůh dá, jak vás povede. Mluvte s tím člověkem. Říkejte mu, co říká písmo. To, co on řekne, konfrontujte pravdou písma. Modlete se za něj. Snad mu Bůh dá, aby se obrátil. A pokud ne, pak mu dejte najevo, že k vám nepatří. Většinou pak takový člověk odejde sám. Ale když neodejde sám, když nepřestane přicházet do mého duchovního domova, nepřestane učit v mém duchovním domově ve sboru, kde jsem bludy, tak je potřeba ho vykázat. Říct mu, nepřejem si, abys byl tady. Nechceš se oddělit od svého bludu. Musíme ho vykázat slušně, musíme ho vykázat bez násilí, ale musíme ho vykázat důrazně. Ještě bych chtěl říct také jednu věc. Janova slova, nevítejte ve svém domě, neznamenají, že ve svém domě, mém fyzickém domě, nebo my v církvi nemůžeme mít nevěřící hosty. To bychom nemohli pozvat ani vlastní rodinu v mém případě. Nemohli bychom zjistovat evangelium nevěřícím ani u nás doma, ani ve shromáždění. Janův list jasně mluví o těch, co o sobě tvrdí, že patří Kristu, ale doopravdy jsou nevěřící, doopravdy Kristu nepatří. Takové nemáme vítat, takové nemáme přijímat ve svých domovech a ve svých shromážděních. Ty, co říkají, já patřím Kristu. Ty, co sebou přinášejí ale jiné učení než Kristovo a infiltrují církev. Takové lidi nemáme žádným způsobem podporovat. Jsou totiž velmi odlišně a absolutně protisměrně věřící. Protože pokud vy patříte Kristu, tak jdete ke Kristu. Kdežto tyto nauky směřují od Krista a odvádějí od Krista směrem pryč. Ježíš je život, cesta bludu vede ke smrti. A ještě jednu věc zdůrazním tady u toho bodu, že se máme oddělit zjevně, nemáme přijmout takového člověka ve svém domově. Chtěl bych zdůraznit důležitou věc. Pro náš duchovní domov, pro váš duchovní život je daleko větším nebezpečím ten, kdo říká, jsem křesťan, ale přitom nevěří a nežije jako křesťan. Takový člověk je daleko větším nebezpečím, protože on přináší v úvozovkách křesťanské nauky. On říká, já jsem křesťan. A pak šíří bludy. A to je nebezpečnější, než když budete konfrontováni člověkem ze světa, člověkem, který se ke Kristu nehlásí, ať už bude věřit čemukoliv. Náboženské filozofické nauky světa. Když za vámi přijde buddhista, já myslím, že to je jasné. Když za vámi přijde komunista nebo muslim, já doufám také, že je to každému jasné z vás. Přijde-li však někdo, kdo říká, já jsem křesťan. A přitom není. Pak nastává skutečná duchovní bitva o obranu pravdy. První fáze oddělení ve své mysli. To provede pravda ve vás sama. Druhou fází, zjevným oddělením od takového člověka. To už provádíte vy. Pracuje vaše vůle, vaše rozhodnutí. Třetí fáze oddělení se od falešného učení je znovu přirozená. Pokud nastane první a druhá fáze, pak tato třetí znovu nastane přirozeným způsobem. V 11. verši čteme, že kdo vítá takového člověka ve svém domově, má účast na jeho zlých skutcích. Kdo vítá a přijímá ve svém domově falešného učitele nebo ho jakýmkoliv jiným způsobem podporuje, má podíl na jeho zlu. Ale pokud platí toto, tak samozřejmě platí, nastal-li ve vašich životech krok fáze 1 a fáze 2 a vy jste toho člověka odmítli a oddělili jste se od něho, tak automaticky ve vašich životech nastala třetí fáze, protože vy nemáte podíl na jeho skutcích. Proto je to tak důležité, to Janovo varování, že nemáme tomu člověku poskytnout nejenom střechu nad hlavou, nemáme mu poskytnout finanční ani modlitevní podporu. Nemáme s ním pořádat žádná ekumenická setkání, kde se společně modlíme a ukazujeme lidem, že k sobě patříme. Proč? No protože k sobě nepatříme. Znovu opakuji, že naše společenství, naše viditelné společenství tady je vyjádřením pravdy. Je vyjádřením duchovní jednoty v Kristu, naší duchovní jednoty v Kristu. A kdo není Kristův, tak ten do toho společenství nepatří. Stůl a oltář je tedy obrazem našeho společenství, jehož základem je pravda, kterou Jan brání. Naše společenství je viditelným obrazem našeho domovního, duchovního domova. Naše společenství viditelné fyzické je obrazem našeho duchovního domova, našeho duchovního života. Církev je sloup a opora pravdy. Kdo není z pravdy, nemá v církvi co dělat. Náš domov musí svědčit o pravdě. Třetí fáze oddělení je to, že nemáte podíl na jeho skutcích a nastává automaticky tím, že proběhla fáze 1 a fáze 2. Nemůžeme mít společenství s nikým, kdo není v Kristu. Písmo jasně učí, že se nemáme dát zapřáhnout dojha s těmi, kdo nepatří Kristu. Co má společného spravedlnost s nepravostí? Jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký je souzvuk našeho Pána Ježíše Krista s Beliálem? Není žádný. Jaké je spojení chrámu Božího, kterým církev je, s modlami, s falešným učením? Vy jste přeci chrám Boha živého. A Bůh řekl, že bude mezi vámi přebývat, bude vaším Bohem a vy budete jeho lidem. Proto Bůh velí, vyjděte z jejich středu, oddělte se od všech těch, kteří Kristu nepatří, i kdyby vám tvrdili, že Kristu patří. Korinským 6, 14 až 17. A proto tedy každý z lidí, každý člověk, který k nám přichází a přichází k nám v Kristu, v Duchu Svatém, má nárok na naši plnou podporu. Máme mu dát vše potřebné. Máme mu dát vše, co je v našich silách. Když Pán Ježíš posílá své apoštoly, říká jim, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. Má to už 10:10. A tak přijde-li k nám někdo, kdo je Kristův, udělejme pro něj, co je v našich silách, dejme mu všechno, co máme, co mu můžeme dát. Protože Kristův dělník je hoden své mzdy. Bude-li potřeba střechu nad hlavou, poskytněte mu ji. Bude-li potřebovat chléb a vodu, poskytněte mu to. Přispějte prakticky na jeho dílo. Přispějte modlitbou. Ale když přichází někdo, kdo není Kristův, i kdyby stokrát tvrdil, že je, nemůžeme ho žádným způsobem podpořit. Ani tak, že se s ním budeme někde ukazovat a budeme tím lidem zastírat pravdu, protože jim budeme ukazovat, že vlastně k sobě patříme. Ale přitom bude mezi námi obrovská nepřekonatelná propast, protože na jedné straně, na jeho straně bude lež, ve vašich srdcích pravda. Naše oddělení tedy musí začít tou první fází, to je to vnitřní oddělení mysli a srdce, pak tou viditelnou fází automaticky přejde do té třetí fáze. Nebudete mít podíl na skutcích zla. A potvrzuje nám to Žalm 1. Když toto učiníme, budeme stát pevně a budeme blahoslaveni. Poslouchejte Žalm 1, 1. a 3. verš. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Vidíte to jasné propojení a souznění našeho dnešního textu s Žalmem 1? Vidíte, co se děje v prvním verši? Co dělá ten muž? Neřídí se radami svého volníku. To je mysl. To je to oddělení se v mysli. Nenaslouchá jim. Nestojí na cestě hříšných. To znamená, nemá podíl na jejich skutcích, nejde tou cestou těch zlých skutků. Máme to tady trošku přehozené, to pořadí, ale máme tady všechny tři body. Nesedává s posměvači. Oltář a stůl. Společenství. Je oddělen. V myšlenkách, ve svém společenství, není s nimi, proto nestojí ani na jejich cestě, protože nejde tou cestou zla. V srdci se oddělíme tím, že odmítáme rady, že odmítáme učení falešných učitelů. Ve svém obecenství se oddělíme, když nemáme podíl u jejich stolu ani u jejich oltáře. Potom tedy nestojíme ani na jejich cestě, protože nejdeme v jejich skutcích. Nekonáme zlo. A to je úplně to samé, co říká Jan. Pokud se neoddělíme, máme podíl na jejich zlých skutcích a je to s námi zlé. Oddělíme se, pak platí, že jste blahoslavení. My musíme žít úplně stejně v souladu a v souznění s pravdou a musíme být úplně stejně a radikálně oddělení od lží, tak jak nám to říkají oba dva ty texty. Žalm 1 i 2. list Janův. Apoštol Jan nás učí obraně pravdy a říká, mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu, nevítejte ho, kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. A tak tedy nezacházejme milovaní ve svých životech dál, než je psáno v písmu svatém. Nedovolme to ani těm, kteří k nám přicházejí. Nemějme s nimi žádný podíl, pokud zacházejí dál a přináší falešné učení. Pojďme nyní k samotnému závěru 2. Janova listu. Pojďme k tomu závěrečnému pozdravu a rozloučení. Ten pozdrav je možná trochu zvláštní, když se na něj podíváte a přečtete si ho. Ten 12. a 13. verš je strohý. A činí jakoby strohým i celý ten list. Druhý list Janův opravdu takovým dojmem působí. Je strohý ve své formě, je krátký, je stručný, je přímý a jednoduchý ve své logice. My ale víme, že je plný milosti, že je plný pravdy a lásky, protože je slovem Kristovým. Je také strohý, protože je obranou, která musela být jaká? Musela být včasná, musela být rychlá. Jan neměl čas, musel reagovat hned. A tak si uvědomme, že i někdy v našich životech nebude čas na to vymýšlet složitou taktiku a strategii. Základem je, že my musíme být plní pravdy, znát pravdu. Někdy nebudete mít čas. Někdy budete muset udeřit co nejrychleji. Budete muset atakovat nepřítele čelně a taranem. Budete muset jako samuraj vést meč jedním pohybem přímo k srdci nepřítele. Svou zbraň, svou obranu budete muset namířit přesně a budete muset jednat rychle. A tak Jan píše ve 12. verši, ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu, neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Druhý Janův list je úder samuraje. Je to obrana vedená jednoduše, přesně cílená, je krátká, jde po krátké dráze, ale je účinná. Zároveň však ale v těch slovech máme také velikou naději. Přestože působí stroze a dávají celému dopisu strohost, určitou strohost, tak v těch slovech 12. verše je veliká naděje, je tam příslib nevyčerpatelného bohatství, pravdy a lásky. Protože proč to Jan nebude svěřovat papíru? Protože doufá, že brzy uvidí tu církev, ty lidi tváří v tvář a pak bude jejich radost plná. A zde je ten obrovský příslib toho, co má církev Kristova, z čeho se můžeme radovat i my. Máme nekonečný, otevřený prostor v Kristu před sebou. Prostor pro pravdu, lásku, pro radost všech pravých křesťanů. Ta radost pramení z Krista. Pramení z toho, že ho můžeme poznávat, společně poznávat, že se můžeme o něm sdílet, můžeme ho společně uctívat, můžeme mu společně sloužit. Můžeme, jak už tady jednou bylo částečně citováno a nyní ten Husův výrok přečtu celý, můžeme hledat pravdu v Kristu, můžeme slyšet pravdu v Kristu, můžeme se učit pravdě, držet pravdu, milovat pravdu a bránit pravdu, pokud to bude nutné až k smrti. To všecko máme před sebou otevřené jako nekonečný prostor. To všechno můžeme dělat v Kristu, proto se můžeme radovat z pravdy. Hus říká, věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, drž pravdu, miluj pravdu a braní, je-li to potřeba, až ke smrti ji braň. A Hus to naplnil ve svém životě. Ne ze svých sil. A z Boží milosti, která je s vámi. Proč to máme dělat? Protože to přináší radost, protože to samotné je radost, ale také to má velice praktické důsledky. Hus říká, toto činí, protože jen pravda tě osvobodí od hříchu. Jen pravda tě osvobodí od ďábla. Jen pravda tě osvobodí od smrti těla i duše, od smrti věčné. Od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti v ohnivé mizře. Jak bychom dneska shrnuli ten Husův výrok jednou jedinou větou? Zněla by možná takhle. Žij křesťané v každém okamžiku a v každé situaci Boží pravdu, jako ten, kdo byl zachráněn, jako ten, kdo je posvěcován pro život věčný. A znovu zopakuji, to je milovaní radost. Nevidíte to? To je ta plná radost, o které píše Jan. Až vás uvidím tváří v tvář, toto všechno budeme dělat společně, budeme Pána společně poznávat, společně ho uctívat. Naše radost bude plná v Kristu. A já vám chci říct, že není žádné jiné větší radosti. Možná to teď v tuhletu chvíli někdo z vás tak necítí. Ale pamatujte na to, co říká Pán Ježíš Kristus. Ano, máme ve světě soužení, ale on přemohl svět. A proto vám je otevřen přístup této radosti i v těch nejtěžších chvílích vašeho života. A věřte tomu, protože to písmo říká, učí a jasně ukazuje. Když budete prožívat ty nejtěžší chvíle, i v takových chvílích, i v nejtěžším soužení, je pro vás zároveň otevřena tato plná radost. Plná radost každého křesťana a církve. Máte společenství, máte neochvějnou jednotu v Otci a Synu. Proč? Protože jste a zůstáváte v učení Krista, v pravdě. A Kristus zůstává, jeho slovo zůstává ve vás. A tak se naplňuje co? Naplňuje se slovo svatého písma. Slovo Pána Ježíše Krista. Slovo z 15. kapitoly Janova Evangelia. Tady stojí od 9. verše. Ježíš říká svým učedníkům, jako si Otec zamiloval mne, tak já jsem si zamiloval vás. Stejnou láskou dokonalou, kterou miluje Bůh Otec svého Syna Krista, takovou láskou Bůh v Kristu miluje vás. Chvíli nad tím přemýšlejte, představte si to. To není láska člověka, i toho nejlepšího, nejúžasnějšího manžela, otce od dětí. To je Boží láska. Jako si Otec zamiloval mne, tak já jsem si zamiloval vás. Vy jste milováni dokonalou svatou Boží láskou. Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstáváte v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To je pokračování toho textu. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás. A aby vaše radost byla plná. A to je to, o čem mluví Jan. Až se uvidíme tváří tvář, naše radost bude plná, protože budeme mít účastenství na jednotě v Kristu. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a ingoustu, neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla plná. Úplná. Plnost radosti milovaní nepramení z toho, že se Jan uvidí s těmi konkrétními lidmi, s Božím lidem. i když to je důvod k radosti, ale ne k té plné křesťanské radosti. Znovu to zopakuji, ta má původ jenom a jenom v Kristu. Kristus je tím, čeho je podle Janových slov mnoho. Ježíš je totiž tím bohatstvím plnosti. On je to bohatství, které vám bylo dáno. Jany adresáti Janova dopisu, až se setkají, budou s Kristem, budou se Kristem sytit, budou se Kristem vyučovat, budou se pozbuzovat, budou se možná napomínat, budou ke Kristu pozvedat svůj zrak i svá srdce. A to je ta radost. Budou svého pána společně uctívat, budou ho vyvyšovat, budou ho oslavovat, budou ho velebit. Proč? Protože on je hoden. Podívejte se, co vám dal, vždyť vám daroval svého jediného syna. A tak můžeme společně rozjímat nad Kristovým božstvím, můžeme společně rozjímat nad Kristovým lidstvím, nad jeho životem, službou, smrtí, nad tím, že stál z mrtvých. A to je radost. Můžeme se v Kristu společně a navzájem milovat, protože to je společenství pravdy, láska. Je to plnost radosti. V poslední větě svého dopisu Jan píše: pozdravuji tě, děti, tvé vyvolené sestry. A i v tom je skryto velké požehnání a pozbuzení. Milovaní, nejsme ve svém boji sami, nejste ve svém boji sami, mnohdy si tak připadáme. Ale Bůh má všude po světě svůj lid vykoupený krví Krista, převzácnou svatou krví svého syna. Pokud se shodneme na Petrově výroku o tom, že jen Ježíš má slova věčného života, Jan 6:68. Pokud se shodneme na Petrově výroku, že Ježíš Kristus je syn Boha živého, Matouš 16:16. Pokud se shodneme i na praktických důsledcích těchto Petrových výroků v našich životech, pokud tyto praktické důsledky jsou v našich životech i vidět, potom jsme milovaní Kristovi ovce, jsme jednotní. Jsme jedno v Kristu i Otci a naplnila se Ježíšova velekněžská modlitba ze 17. kapitoly Janova evangelia. Přečtěte si 17. kapitolu Janova evangelia. To je velekněžská modlitba. A ta se naplnila v tom, že vy, Kristus a Otec jste jedno. Ježíš prosí v této modlitbě Otce, abychom my všichni v Kristu byli jedno, jako i Syn a Otec jsou jedno. A to se naplnilo. Znáte text ze Skutků 20:28, který mluví primárně ke starším a říká jim: dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Bůh ustanovil za pastýře, abyste byli strážci. Nebo teď nevím, jestli za strážce, abyste byli pastýři Božího lidu, který si Bůh vykoupil krví vlastního syna. Tak já bych chtěl říct na závěr jenom jedno. Ten 28. verš 20. kapitoly Skutků začíná slovy: dávejte pozor na sebe i na celé stádo. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo. A já vím, že je primárně psán pro starší církve. Pro ty povolané muže, kteří splňují biblická kritéria a touží potom být starší. Ale my můžeme ten výrok stáhnout na nás, na všechny milovaní. To není jenom pro starší. I když oni jsou primárně pastýři a strážci Božího lidu. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo. To je pro každého křesťana. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo. To je obrana pravdy, o které mluví Jan. Zachází-li kdokoliv dál a nezůstává v učení Kristově, nemá otce ani syna. A nikdy ho neměl. A to je to varování, ale zároveň i velké pozbuzení Janova 2. listu. Amen.